balalo la bishani adama mudaterra kan kai dubartin ulfi bati sagali gargar sabba manashetin dame muka gar tokkon sa bishanin liqin samirra bulu shedubatti mucano lashe tokko nalo la bishanin fuda tamelle argu shedubatte jirti jandoro ba buerra kan kai lola magala adama mudate kanan ganden magalatti akkamatti midaman duwa sagal duwa lama duwa shan duwa sadid jiru jiratton motummanimmo rakko kan furudaf gargar saken najirajara soran kannen balalo la bishani sanan qabeenyan kenye nurra barbadai jedan kesa tokko katate dubarti ulfa adabli summa husen jedam tukana asosi sejira bulchi sama gala adama kesalle namadu bisqaba kan adabli summan dubatan injelqab
wanti nutti hafe tokkon jiru nuti mana saba afaan oromoo kana faaqabna ti akkuma jirutti nurraa fudhate lolaan nyaa keenya sinafne magaazinni suni sinafne lubbuu keenya iyyuu rabbi baraare malee mukatti baane lubbuun keenya akkasitti hafe malee nama ulfajii sagaliitan amma
ulfajii sagaliiti
lubbuu dhaabeete garatti deemtun qabdu waan sii birmatun qabdu beete ka gaafa cinqiin sitti dhuftu gaa qabdu mukarra kore akkasanitti lubbuun kiyya baraarame jechuudha.
Lolaan sa'aati kamitti sanitti dhufe?
Sa'aatii sagalitti jalqabee sa'aatii 10 gaafa ga'u waa hunda caccabsee seenu.
Ati akiree funaan jettetti nama dubartii ulfaa jii
sagal
halkan dahaa jirta. Isan nama gamna mii mukuu gubbaa buli?
Amma abbaan jaarsa kiyyaas nu bira jira. Nama guddaadha. Anis dadhabduudha isaanis dadhabaadha. Alaan cimaa ture. Mormanu qaqqabee jira.
Aga mormaa san dhufe lolaan?
Lolaan hanga mormaatti dhufe. Garatti baanu hin qabne manni jijjigeera asiin lubbuu keenya qofa abbaan manaa kiyya naafi isaanii fuudhee muka nu jala dhaabbatee nu isarra dhaabbanneeti mukatti baane. Mukarra bullee jechuudha naafi isaanii.
Jechuun siif soddaan kan abbaan abbaa jaarsa keeti? Mukarra bultan?
Mukarra bullee achi maal egaa namni nu birmate sin jiru.
Yaani teessan nama dhagahu dadhabamoo akkamitti isaan hin reebiin namni ollaan akkamitti isaan hin dhufin moo namu kaafiitiif baqachuu jira.
Hundinuu numa baqata inuma iyya kanaafuu hundinuu lubbuuti yaanna baasi jedhee waan fiiguuf yeroo sanatti namni eenyutu si gargaara silaa bikka sanatti otoo mootummaan si jinaa dhaabbatee otoo akka lammiitti nu yaade achi keessaa nu guura. Baabule inni kun reeffi saafaa kan argamne jira beekta yeroo sanii bee amma ollaa keenya reeffi nama tokkoo faan argamne mucaan tokko badee hangammaan argamne.
Ollaa keessan maal fakkaata?
Waa kanan jenne kitaabni keenya akka jiru magaazaniin tokko guutuun fudhatame qodaan mana keenya keessa hin jiru waa tokko bakkeetti bahee deemeeranni. Lolaatti makamee jechuudha nuti muka gubbaa teenye lubbuu teenye qofa yaa rabbi nu baasi jenna.
Achi akkamitti muka irraa gara buutan lolaattuu xiqqaat moo makiinaa nama dhufe san fuudhe moo akkamiin buutan eegee?
Booda gaafa lafti bari lolaanis irrachaa dhufee buune malee maaltu nu fuudhe nama dhuunfaa takkaatu dhufee nu fuudhe malee
maaliin isaan fuudhe?
Waa takka uffata nurraa baasee laal yaadi anafaa uffanni narraa bahee haala baay'ee nama jibbisiisu keessa turre jechuudha.
Amma akkam jirtu ufii kan keessa amma akkam jirtu fayyaa san ta'eefi nafi kan akkam jirtu?
Anarra mana hakimaa deemeetiin jira waan jedhu amma.
Fayyuu medhani?
Waan jettu jedhani anamma nagaa jira kunoo gara fira qabnuuti deemnee achitti hafnee jira wanti maal taatan nuun jedhaniis hin jiru kara mootummaa kanaatiin si gale silaa lammiin gaafa miidhamu cinaa dhaabbatee gargaarsa gochuufii qaba silaa si gale gaafa mana dhabnee waa hundatti baanee lubbuu ta'e dhabannee baane laal mana keessa. Kanaafuu amma nuti rabbuma qabna.
Ijoollee ta'e waliin jirta jaarsi si sodaa keetii ijoollee waliin jiran isaan nama gamoo muka gubbaa bule.
Nama afurii nuti. Jaarsi kiyyas bira jira. Sodaa kiyya obboleessa isaati sarraatinyaa tokko jirtu hojjettuun.
Isa warreelee muka gubbaa bule.
Mukuma tokkorra bullee nu.
Achiin duubatti ollaan keessan maal argitu fakkeenyaaf?
Ollaan keenya amma mana gubbaa bulan dhaaraatti wanti jedhanii bulan isaanis ollaan keenyas qorqoorroo gubbaa ba'anii achirraa inni yinaa waa tokko.
Bokkaan kun bokkaa akkam bokkaa humni qabu moo bokkaa qilleensi qabu moo bokkaa akkamiiti?
haalaan hamaa dhabeete bokka akka kanaan argine ananga dhaladhe waa tokko nan bifneensiin jedha ka ganda keessatti manni gaggaragalee womcha fe hin jiru haalaan humna qabaa beete
ammeessi jirtan gara adaama baaneetin gara
adaamaadhabaane ambalaan isayyuu mukarraatii erga buune qullaa jirra uffanni nutti hin jiru bishooftu bilbilanne bishooftu irraa firri nu dhufee achi uffata uffanne amma bishooftu jira
kaleeyyoo iyyuu gaafanne hojjettootii koree dhaabanii bulchiinsa magaalaa obbo Amaan Useen gaafanne jennaan koree dhaabnee nama rakkatallee qarqaaruu jirra bokka akkanaas akka arginee hin beennu jedhanii uummata qarqaaruu jirra nuun jedhan qarqaarsi sun isaniin ba'e.
Rakkiin argine nuti qarqaarsa tokko iyyuu hin argine nuti. Isaan ganama dhufanii erga lafti bari'ee maal jedhamee dhufan. Erga lafti bari'ee dhufanii achi erga raabessi darbee sareen dutti jedhamoon maal godhan erga waa. Di darbee dhufuunis ho'itti hin qabu isa gargaaranii saniin argina.
Kanaafuu ardhaalli adaamaa
baatan illee. Gargaarsa isaaniin argina dhadhaabbachuu isaanii qofaan argina.
Yoo walitti ilaaltan ollaa keessan keessa walumattuu iyyuu gandi sagal keessa mana hagamitti lolaan fudhatu fakkaatu kaan ammoo lolaan itti baafatu fakkaatu kaan ammoo caaccaba fakkaata.
Suni lakkoofsa keessa yoo galchee baay'eedha barganda guutuutti numa balleesse hootafaa waan arge keessa guutee doozariidhaan keessaa baasaa ture. Kanaafuu akkuma gandi sagal akka jirutti waan hafeen fakkaatu lakkoofsaan si dhibabee ta'a. Hundinuu gara fira qabuutti baqataa inni fira hin qabne gaachuma taa'ee kadhachuu jira dunkaana faa buufate.
Ata mul'aa keessa garatti deemtuun baate?
Anamma bishooftuu fira bira hin jira.
Achi geette?
Anamma achi qaqqabee hin jira. Si gaddisiisi. Hirmannaa tokko malee ijoolleen haati laal ilmoo gadhiiftee ofii dadhabdee. Ilmoon fudhatamtee abbaan irraa fudhatamee qobaa siitti hafte jirti ollaa keenya amma.
Itti nama akkasii beektaa?
Ollaa keenya haalaan nama gaddisiisa.
Adde bilisummaa guddoo galateeffadha baga lubbisiif maatiin kan keessallee baga lubbuun baatanii jedha guddoo galateeffadha naga waaqa keessa.
Galatooma.
Itti gammootummaa illee naman dubbise jira itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii yookaan immoo odeeffannoo bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Habiib Qaasim dubbise. Rakkoon tun balaan kun balaa hagam gahuu danda'a jedheetin gaafan akkana jedha.
Ragaa guutuu amma walitti qabamaa jira kutaa hawaasummaatiin walitti qabamaa jira. Ammaas nama gara 4,500 kan ta'u lolaa kanaan manni isaaniitiif qabeenyi isaanii akka miidhame qorannoo godhanii goonee baafanneerra.
In miidham jechuun mani isaarra cabamoo ka baqatmoo ka qabeenyi irra badmoo.
Cinaasa mana jalaa cabseera. Cinaasaa meeshaa isaanii jira guurratee jira. Cinaa isaanii immoo karaa itti ba'an dhoorgee jira cufee jechuudha lolaan. Kanaafi kan kana fakkaatu malee kanaan alatti wanni lubburratti gahee rakkoon lubburratti gahee hanga ammaa hin jiru.
Hin argine isaan.
Hanga ammaa ragaan nu qorachaa jirra warri federaalaas bira jira warri naannoo irra caalatti immoo magaalaan keenya kaabineen keenya gurmaa'ee. Gurmaa'ee hojii kana namni hundi isaa hojii kanatti galee guyyaa sa'aatii 10 irraa kaasee odeeffannoo arganne rooba sanaan sa'aatii odeeffannoo arganne kanarraa kaafne kantiibaa dabalatee nuti kaabineen dabalatee bulchiinsaaf nageenyi dabalatee uummanni odeeffannoo nuuf kenneen uummata keessaa biraaruu keessatti hojiin hojjetamaa tureera. Arras ganamaarraa sa'aatii 4 irratti waan kaleessa hojjetamaa ture san koreewwan garaagaraa dhaabbatanii koreen deebisanii dhaabuu dhaabbateera. Koreen gargaarsa abbootii qabeenyaa fi uummata isaa walitti qabu dhaabbateerra. Koreen mobilaayizeeshinii uummataa dhaabbateerra. Koreen immoo obbo Amaan hin geggeeffamu warra kaleessa irraa fudhatan. Koreen kun karaawwan bishiiwwan cufamee jiruu fi bo'oo lolaa cufamee jiru deebi'ee kan suphu kana har'a fakkeenyaaf ganamaadhaa bo'oo lolaa kun bishiiwwan maashinariiwwan garaagaraa galanii. Iddoo lolaan ganda sagal iddoo jedhamu san irratti galanii maashinii akka oolan matas gaafachuu hin dandeettanii sirriitti hojiin kun hojjetamaa oleera.
Fakkeenyaa fi namni dubbifni keessa barii tokko kaamanii kitaaba irraa cacaaccabee jira manneen kitaaba warra irraa cacaaccabee jira warra mukirra bullee jedhee jira warra nama isaanii baqannee bishooftuu galuu jira namni qarqaaru illee agisiin bariite namni qarqaara illee dhufe koreen dhaabbatanii jedhanii argine waan qarqaaran illee hin argine jedhaniitiin himachuu jiranii. Nami lubbuu dhabeelleen arginee jedhanii isa namoota lubbuu dhabeen arginee ragaan nuun hin baanee jettanii rakkinni kun namni kun hagan caal dabaluu hin danda'u namni miidhama hagan caal dabaluu hin danda'u fakkeenyaaf hararra buluu jira kan namni kun hin qabnu fa'aa jiraachuu danda'a.
Lakkoofsa kana irra deebinee galmeessaa jirra amma har'a hoggansi keenya kaabinaa kantiibaa magaalaa irra deebi'ee lakkoofsa kana qulqullee isaatii dafaatiniin dhugaatiisaalee koree ijaaree irra deebiseetiniin har'a irra oolanii jiru ragaa kana. Nama kasittime kan hanga sa'aatii jahatti.
Sa'aatii jahaadha.
Lakkoofsi kun dabaluu ni danda'a, hir'achuus ni danda'a because jarjaraan yeroo sanitti itti galamee galmeessamaa ture waan ta'eef balaan kun balaa sababa namaatiin osoo hin taane uumaadhaaf balaa uuman natural disaster kan jennuun kana sa'aatii isaan iyyatanitti uummannis walii birmachuudhaan mootummaanis qaamni mootummaas dafee uummata bira dhaqqabuudhaan akka amma namni iyyate jedhamu kana osoo hin taane iyyachuu danda'a. Ingidii waan garagaraatti namni kaasuu danda'a garuu dhugaa dubbachuudhaaf bifa gurmaa'een mootummaa naannicha irraa qaamni dhufeen bira kana ragaa kana mirkaneessuudhaaf yaalii godheen jira. Mootummaa federaal irraa qaamni ittisa balaa nu biratti argame inumaayyuu akkaataan ittiin gurmooftaniitiin lubbuu namaa ittisuudhaaf itti deemtan deebistanii dhaabuudhaaf itti sochootan jedhanii haga bulchiinsa magaalichaatti faalli itti jalqabdan haala gaariidha kan jedhu galata nu galchee. Qaamni keessummaan biyya gara biraatti dhufeetti
ilaalee. Adootan jennu eessa fakkeenya fulaan itti nama gargaaruu jirtan.
Tokko ganda sagal mana barumsa Dajanee Simee jedhamu keessatti.
Tokko.
Ganda shan lakkoofsa shan mana barumsa lakkoofsa shan keessatti. Ganda lama ammoo mana barumsaa Adaamaa sadarkaa lammaffaa keessatti gargaaraa jirra. Kana cimsinee itti deemaa jirra. Dansa. Hanqina jiranillee sakattaanee jechuudha.
Dansaa yoo waan jiraa kan deebina wal odeeffannaa uummati qarqaaruu jirraa jettan kun dhuguma qarqaarsan argachuu jirmo hin jiru jenneetiin deebina wal odeeffannaa. Obbo Qaasim guddoo si galateeffadha. Nagaa waaqaafessa.
Hayyee ulfaadhaa isinillee.
Hayyee nagaa. Keessummoota lamaanuu iyyuu galateeffadha. Qophiin ta'e intarraa kan maansoora haala keetti nagaan bulle.